Raportul de gardă.
Raportul de gardă scrie astăzi despre câteva dintre subiectele discutate la ASCO 2018, întâlnirea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică, ce a avut loc la Chicago.
Aflăm de pildă că peste 4.000 de decese zilnic sunt datorate cancerului pulmonar, care este cel mai violent cancer, ar spune.
Și principala cauză de mortalitate prin cancer, dar iată ce scrie raportul de gardă.ro. Simpla chimioterapie nu mai este un standard în managementul bolii. Imunoterapiile încep să se regăsească din ce în ce mai des în schemele terapeutice în linia întâi de tratament. Am încheiat citatul și o să comentăm acest subiect, dar și altele care apar astăzi pe raportul de gardă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, acum la telefon în legătură cu noi. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Așadar, e o veste bună să înțeleg această știre.
Sunt mai multe vești bune care vin de la ASCO 2018 pentru pacienții cu cancer bronhopulmonar. Atât de multe știri bune încât va fi foarte complicat pentru experții care lucrează la actualizarea ghidurilor de practică să găsească cea mai bună variantă.
Asta într-adevăr așa este, m-am uitat și eu pe site și sunt foarte multe subiecte legate de cancerul pulmonar prezentate la ASCO. Diferența ce o face între toate aceste metode?
Sunt, în primul rând, aceste tratamente se adresează unor tipuri diferite de cancer pulmonar. Că vorbim de formele squamoase sau nesquamoase, nu intrăm în detalii, dar reținem că sunt două tipuri mari din acest punct de vedere. Apoi, dacă vorbim despre diversi biomarcări, diverse conformații la nivelul geneticii cancerului, care favorizează un anumit tip de tratament. Apoi, dacă ne referim la tipul de tratament, imunoterapie sau terapie țintită, iar dacă vorbim despre imunoterapie, putem să discutăm despre studii care au arătat beneficiile imunoterapiei administrate singură sau beneficiile altei imunoterapii în administrare cu chimioterapia față de chimioterapie sau chiar administrarea de a unui tip de terapie, cu tot cu chimioterapie, imunoterapie și o altă terapie care inhibă formarea de vase la nivelul tumorilor. Deci, cu alte cuvinte, în urmă cu câțiva ani s-a pornit de la ideea aceasta de a combina imunoterapiile cu alte tipuri de tratamente. S-au pornit diverse studii care au ajuns la maturitate și care au arătat, iată, au adus rezultate foarte bune pentru pacienți. Acum, ce e important este ca aceste date să fie foarte bine integrate în algoritmul de tratament. Și eu, dacă vreți, e cumva o îngrijorare pe care o au și foarte mulți medici oncologi și experți în oncologie, care spuneau că în acest moment, în unele situații, n-ar ști care este cel mai bun tratament pentru o anumită categorie de pacienți.
Până la urmă,
spune că există mai multe variante, pare că e mai complicat pe datele de acum să se aleagă una singură.
Până la urmă, oncologii trebuie să se subspecializeze cumva.
Așa este, iar nivelul de detaliu a ajuns, puterea, dacă am pune lupa pe cancerul pulmonar, s-a ajuns la un nivel incredibil de detaliu, după cum spuneam mai devreme. Adică vorbim despre combinații care, deși implică, vorbeam mai devreme, acea triplă terapie, implică trei medicamente și n-am putea aștepta ca profilul de reacție adversă să fie marcat, dar iată, nu e așa, adică și din acest punct de vedere al siguranței, tratamentele par a fi în regulă, nu doar pe componenta de eficacitate.
S-a vorbit și despre un alt cancer la fel de înfricoșător, cel de pancreas. Iată că există o rază de speranță și pentru tratarea acestei maladii.
Chimioradioterapia.
Ce este remarcabil la cancerul de pancreas, și pe noi ne întreabă frecvent oamenii dacă există imunoterapii, de exemplu, pentru cancerul de pancreas sau dacă s-au descoperit ceva biomarcări și tratamente personalizate. Dar iată, în acest studiu despre care vorbeați, chimioterapia veche de zeci de ani și radioterapia sunt cele care aduc un plus de supraviețuire de aproape 2 ani.
Dar combinate, combinate.
Combinate și administrate înainte de intervenția chirurgicală în acele forme de cancer incipient. Aici este cheia acelui studiu, pentru că practica în mod curent este ca acei pacienți să fie trimiși la medicul chirurg fără a se face acest tip de tratament, chimio și radioterapie.
De obicei, aceste tratamente veneau cumva după intervenția chirurgicală.
Veneau după, exact, exact. Numai că acum, iată, administrarea înainte pare că aduce beneficii și schimbă cumva rolul pe care ar trebui să le aibă chirurgul în managementul cancerului. Și mai este un studiu și pe cancerul renal care ne arată aceeași situație, și anume că excizia totală a unui rinichi în cazul cancerului renal avansat s-ar putea să n-aducă niciun beneficiu în comparație cu doar cu administrarea unui anumit medicament.
Da.
Deci, iată, două tipuri de cancer a căror rezolvare se credea sau s-a crezut că este chirurgicală sunt puse acum sub semnul întrebării.
În schimb, fără chimioterapie, pare că cancerul mamar incipient, iarăși, e important de subliniat, incipient, ar putea avea rezolvare. Un studiu intitulat Taylor X vorbește despre acest tratament. De fapt, în urma unui test genetic se poate face, se poate stabili intervenția.
Pe 21 de gene,
da.
Exact. Și testul arată că o mare proporție dintre femeile cu cancer la sân incipient, așa cum spuneați, practic nu beneficiază de pe urma chimioterapiei. Și nebeneficiind, evident că n-ar trebui să o primească, iar studiul arată, testul, de fapt, un studiu, testul, arată care sunt acele femei care n-ar trebui să primească tratamentul cu chimioterapie în formele incipiente.
Domnule doctor, cât de departe de a putea fi folosite în spitale ca practică medicală sunt astfel de noutăți prezentate la un astfel de congres, care este foarte important și care adună, cum să zic, cumva crema oncologiei?
E un aspect pe care l-am discutat și eu chiar cu specialiști români prezenți la fața locului și aceștia îmi spuneau că, de exemplu, am vorbit mai devreme despre acea soluție pentru cancerul pancreatic, administrarea de chimio și radioterapie, ar trebui să se facă începând de astăzi, de mâine. Adică nu avem aici o problemă, eu știu că ar fi un medicament foarte scump, să spunem, și nu e disponibil pe piață și așa mai departe.
Sau că ar fi un medicament încă în teste și nu e aprobat.
Sau încă în teste. Nu, sunt soluții, că aici vorbim despre soluții de tratament, chimioterapia și radioterapia, care există de ani buni, de zeci de ani, doar că acum li s-a găsit și locul potrivit în managementul acestui tip de cancer. La fel cum vorbeam despre cancerul renal și eliminarea nevoii intervenției chirurgicale, aceea situație. Aici nu mai trebuie să așteptăm foarte mult. Și mai este o știre pentru cancerul esofagian asociat cu un anumit sindrom, sindromul Barrett. Pacienții respectivi, dacă iau aspirină și esomeprazol, două medicamente care la fel sunt pe piață de zeci de ani sau aspirina de peste 100 de ani, pot să, la acești pacienți cu sindrom Barrett, poate fi prevenită dezvoltarea cancerului esofagian.
Eu vreau să vă întreb...
Sunt, iată, trei tipuri de cancer și trei soluții care ar putea fi implementate de astăzi.
Aș vrea să vă întreb, domnule doctor, dacă ne aflăm cumva într-o situație care ar putea să evolueze și mai fericit decât este. Pentru că cu mulți ani în urmă au început să se facă investiții masive în cercetarea cancerului, de la cercetarea cauzelor până la găsirea terapiilor. Investiții care s-au datorat și bugetelor de stat, dar și unor fundații private. Și mi-amintesc că Fundația Melinda și Bill Gates au alocat o sumă imensă pentru cercetarea cercetări în domeniul cancerului. Suntem acum în situația de a începe să adunăm rezultatele, roadele unor astfel de investiții masive?
Cu siguranță da. Cu siguranță da, suntem în acel punct. Dar în același timp suntem și într-un punct în care începe o nouă etapă. Pentru că noi până acum am vorbit despre date de eficiență și siguranță referitoare la tratamentul cancerului provenind din studiile clinice. Numai că datele acestea din studiile clinice reprezintă doar 3% din totalul datelor de eficiență și de siguranță pentru terapiile împotriva cancerului pe total. Restul de 97% sunt date din viața reală, care până acum nu au fost colectate într-un mod sistematic, pentru că nici nu puteau să fie colectate într-un mod sistematic. Și s-a discutat foarte mult despre cum ar trebui ca să colectăm cât mai multe date despre folosirea terapiilor pentru cancer în viața reală, practic la toți sau cât mai mulți dintre pacienții care primesc anumite tratamente, pentru a vedea, a avea un tablou și mai clar al populațiilor tratate astfel, al celor care răspund mai bine decât alții, așa încât să ducem cercetarea și înțelegerea la nivelul următor. Iar în acest demers, sigur, tehnologia, noi am mai vorbit despre big data, despre sisteme de inteligență artificială, atunci când avem de-a face cu cantități atât de mari de date, e clar că avem nevoie și de un sprijin din zona tehnologiei.
Deci ne-am putea aștepta la o accelerare a vitezei de apariție a veștilor bune.
Da, și putem aștepta la o reconfigurare. Mie mi s-au părut relevante, în aceeași măsură cu datele despre noile terapii, aceste date despre cancerul de pancreas, cancerul renal, care, pentru care, iată, se găsesc niște soluții care erau pe aici de ani buni.
Da, poate că depinde și de, cum să spun, unghiul din care le privești. Cineva s-a uitat puțin altfel la aceste soluții care erau pe masă până la urmă.
Deschiderea minții.
Da.
Exact.
Mulțumim foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Ne reauzim săptămâna viitoare, așadar, pe raportul de gardă.ro. Mai multe detalii despre aceste subiecte, dar și mai multe subiecte.